John arrives at the hotel.
John arrives at the hotel.
Ai și controlează în recepționă.
He sees the reception desk.
Ai îți îndreaptă tavolina.
He walks to the desk.
Recepționistul buzcește de IT.
The receptionist smiles at him.
Ai o thot, mirë vini.
She says, welcome.
John përgjigjet, faleminderit.
John replies, thank you.
Ai o pyet për identitetin e ti.
She asks for his ID.
John i jep asaj idën e ti.
John gives her his ID.
Recepcionisti kontrollon idën.
The receptionist checks the ID.
Ai o thot, gjithçka është në rregull.
She says, everything is okay.
John i ndjet i lumtur tani.
John feels happy now.
Ai merr qelsin.
He takes the key.
Dhoma është e madhe dhe e pastër.
The room is big and clean.
Johnny është i lumtur që është këtu.
John is happy to be here.
Dua të tregoj për apartamentin tim të ëndrave.
I want to tell you about my dream apartment.
Është një vend i madh me një pamje të bukur.
It is a big place with a nice view.
Ka një kopsht dhe një pishin të vogël.
There is a garden and a small pool.
Dhoma e ndenjes është shumë e rehatshme.
The living room is very cozy.
Më pëlqen të ulem në divan.
I like to sit on the sofa.
Unë dua një kuzhinë të madhe me pajisje moderne.
I want a big kitchen with modern appliances.
Dhomi e gjumi është vendi im i preferuar.
The bedroom is my favorite place.
Kam një krevate të madhe dhe një stol.
I have a big bed and a desk.
Miqtë e mi mund të vizitojnë çdo herë.
My friends can visit anytime.
Unë dua të gatuaj për ata.
I love to cook for them.
Apartamenti im i ëndrave më bën të lumtur.
My dream apartment makes me happy.
Dua të jetoj atje për jetë.
I want to live there forever.
Emily arriti në stacionin e autobusit herët në mëngjes.
Emily arrived at the bus station early in the morning.
Ajo ishte emocionuar të niste aventurën e saj në qytet.
She was excited to start her adventure in the city.
Ajo mori një hartë dhe planifikoi rrugën e saj me kujdes.
She took a map and planned her route carefully.
Shpejt, ajo u ngjit në autobus me një buzëqeshje të madhe.
Soon, she boarded the bus with a big smile.
Shoferi e përshëndeti atë dhe filloi udhëtimin.
The driver greeted her and started the journey.
Emilia pa ndërtesat që kalonin jashtë.
Emily watched the buildings pass by outside.
Ajo pa qëndroi parqe të bukura dhe shumë njerëz që po shijonin diellin.
She saw beautiful parks and many people enjoying the sun.
Autobusi u ndal në një dyqan të shkëlqyer kafeje.
The bus stopped at a great coffee shop.
Emily vendosi të zbriste dhe të eksploronte zonën.
Emily decided to get off and explore the area.
Ajo eci rreth dhe bëri shumë fotografi.
She walked around and took many pictures.
Ajo e shijoi kohën e saj dhe ndjeu të lumtur gjatë aventurës së saj.
She enjoyed her time and felt happy during her adventure.
Pas një dite të gjatë, ajo mori autobusin për në shtëpi.
After a long day, she took the bus back home.
Emily ndjeu mirënjohëse për ditën e saj të mrekullueshme.
Emily felt grateful for her wonderful day.
Në lagjen time multikulturore, çdo shtëpi tregon një histori të ndryshme.
In my multicultural neighborhood, each house tells a different story.
Për shembull, familja Smith feston falënderimin me një darkë të madhe me tregoni.
For instance, the Smith family celebrates Thanksgiving with a big turkey dinner.
Ndërkohë, familja Chen preferon një vëzhgim më të qetë.
Meanwhile, the Chen family prefers a quieter observance.
Ata nderojnë paraardhësit e tyre me një ceremoni të qetë të çajit.
They honor their ancestors with a peaceful tea ceremony.
Traditat kulturore ndryshojnë shumë midis familjeve.
Cultural traditions vary greatly between families.
Nga ana tjetër, rrënjët italiane të fëmijët tim shfaqen përmes vakteve të tyre të dielës.
On the other hand, my neighbor's Italian roots shine through their Sunday meals.
Ata shpesh përgatisin kurse të shumëfishta, duke përfshirë spaghetti dhe ëmbëlsira.
They often prepare multiple courses, including pasta and desserts.
Në kontrast, familja ime e vet është me një paletë më të thjeshtë, zakonisht e kufizuar në pizza.
In contrast, my own family has a more simple palate, usually limited to pizza.
Të tillë dallime pasurojnë komunitetin ton me përvoja të ndryshme.
Such differences enrich our community with varied experiences.
Çdo vakt që ndajmë bëhet një mundësi për të mësuar për traditat e njëri tjetrit.
Every meal we share becomes an opportunity to learn about each other's traditions.
Këto shkëmbime krijojnë lidhje që forcojnë marrëdhëniet tona.
These exchanges create bonds that strengthen our relationships.
Në të vërtetë, përqafimi i diferencave tona na bën më të pasur në kuptim dhe empati.
Indeed, embracing our differences makes us richer in understanding and empathy.
Në epokën digjitale të sotme, mediat sociale ndikojnë thellësisht mënyrën si ne lidhemi me të tjerët.
In today's digital age, social media profoundly influences how we connect with others.
Platforma si Facebook dhe Instagram lehtësojnë komunikimin e menjëhershëm midis miqve.
Platforms like Facebook and Instagram facilitate instant communication among friends.
Megjithatë, ky lidhje e vazhdueshme mund të çojë në një paradoks.
However, this constant connectivity can lead to a paradox.
Shumë individë ndjehen më të izoluar pavarësisht se janë vazhdimisht të lidhur.
Many individuals feel more isolated despite being constantly connected.
Iluzioni i intimitetit shpesh mbulon lidhjet autentike.
The illusion of intimacy often overshadows authentic connections.
Shumë përdorues e barazojnë pëlqimin dhe shpërndarjet me dashuri të vërtetë.
Many users equate likes and shares with genuine affection.
Ky varësia në validimin digital mund të deformojë perceptimin tonë për realitetin.
This reliance on digital validation can distort our perception of reality.
Ndërsa mediat sociale mund të përmirësojnë marrëdhëniet, është thelbësore të mbash ekuilibrin.
While social media can enhance relationships, it's vital to maintain balance.
Në fund, lidhjet e vërteta kërkojnë kohë, përpjekje dhe ndërveprim ball për ball.
Ultimately, true connections require time, effort, and face-to-face interaction.
Ndërsa navigojmë këtë peizazh kompleks, vetëdija bëhet themelore.
As we navigate this complex landscape, self-awareness becomes paramount.
Filozofia e artit na fton të mendojmë thelbin e krijimtarisë dhe implikimet e saj për ekzistencën njerëzore.
The philosophy of art invites us to ponder the essence of creativity and its implications for human existence.
Arti, në format e tij të shumta, reflekton kompleksitetet e emocioneve tona dhe konstruksionet shoqërore.
Art, in its myriad forms, reflects the complexities of our emotions and societal constructs.
Filozofët argumentojnë se arti shërben jo thjesht si dekorim, por si një koment të thellë mbi jetën.
Philosophers argue that art serves not merely as decoration but as a profound commentary on life.
Ky perspektiv hap një dialog mbi qëllimin e artit brenda përshkrimit të gjerë të përvojës njerëzore.
This perspective opens a dialogue about the purpose of art within the vast tapestry of human experience.
Si e till, teori të shumta janë shfaqur në lidhje me vlerën estetike dhe natyrën e saj subjektive.
As such, numerous theories have emerged regarding aesthetic value and its subjective nature.
Perspektivat kritike naojnë që të rikoncesionojmë se çfarë përfaqësimesh të bukurisë përmbajnë.
Critical perspectives challenge us to reconceptualize what representations of beauty entail.
Kjo çon në një hetim më të gjerë mbi rëndësinë e artit në formësimin e identitetit kulturor.
This leads to a broader inquiry into the significance of art in shaping cultural identity.
Në fund, arti funksionon si një pasqyrë duke reflektuar vlerat, konfliktet dhe aspiratat e shoqërisë.
Ultimately, art functions as a mirror, reflecting society's values, conflicts, and aspirations.
Nëpërmjet kësaj lente, ne kuptojmë artin jo thjesht si indulgjencë estetike, por si një element thelbësor të diskursit.
Through this lens, we comprehend art not merely as aesthetic indulgence, but as an essential element of discourse.
Në përfundim, marrëdhënia e ndërlikuar midis artit dhe shoqërisë meriton eksplorim dhe mirëkuptim të vazhdueshëm.
In conclusion, the intricate relationship between art and society merits ongoing exploration and understanding.